Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Paní Jarmila Bočánková byla na Silvestra roku 1948 spolu se svými rodiči zatčena. Bylo jí pouhých 17 let. Pustili až po 4 letech. Na svobodě se ocitla sama. Rodiče si ještě odpikávali trest ve vězení. Jarmila si nevěděla rady, a tak si vzala za manžela postaršího muže, který jí nabídl pomoc. Brzo zemřel na infarkt a ona zůstala sama se dvěma dětmi. Jarmila to v životě neměla vůbec jednoduché. Tato ostrakizovaná kriminálnice, které se kdekdo bál, aby neměl také problémy, si pak vydělávala jako uklizečka v nemocnici. Do vězení Jarmilu zavřeli jen proto, že její rodiče se rozhodli bojovat proti komunistům. Ukrývali u sebe takzvaného agenta chodce. O tom všem v následujícím dokumentu. Rozhovor s Jarmilou Bočánkovou natočila pro Paměť národa v roce 2009 kolegyně z Postbellum Eva Palivodová. Mimo jiné se jí ptala na nějaké poselství, moudro pro budoucí generace. A dostala se jí, myslím, docela hezká odpověď. Začneme tím.
Co bych vám tak, holčičko, řekla, ale myslím, že by bylo dobře, aby prostě občani této země už nikdy v životě nemuseli zkoušet to, co jsme museli prožít my. A mladí lidé, tak ty, aby si byli vědomi, že nejvyšší veličina lidstva je láska a přátelství.
Tato 80letá dáma odpustila všem, kteří ji trápili a poslali do vězení. Nedokáže ale odpustit komunistům jednu jedinou věc. Prozradím vám ji na konci pořadu, pokud s námi vydržíte. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Jarmila Bočánková, rozená Indráková, se narodila 14. srpna roku 1931 v Olomouci. Její rodina byla smíšená, česko-německá, otec Čech a matka Němka. A to byl v jistých dobách v Československu problém.
To jsme měli, ne tedy s Němci, ale měli jsme problémy potom s tou nějaká ta garda v 45. roce.
Co se jim stalo v květnu roku 1945, kdy svět slavil konec války. K tomu se dostaneme za chvíli. Problémy totiž měly už na začátku války. Tentokrát s obsazujícími nacistickými vojsky. Její tatínek byl český vlastenec, náčelník Sokola ve Štemberku, kde žili.
Když zabírali Němci Sudety, tak nastal problém, že by byli ty Němci tatínka odstřelili. Protože si, jak si nenechal nic líbit do toho svého češství, si nenechal nikým jak si hovořit. Takže jsme v noci, ten jeden Němec, co znal moji maminku, přestože se jaksi k těm Němcům s nimi nebyla nějak v přátelském styku, ale přece jenom vědělo se, že je Němka, takže ten jeden Němec maminku navštívil a řekl jí, že má vzít dítě, mě bylo 7 let, a manžela a všechno nechat ležet a jít pryč. Takže my jsme z toho Štemberka v noci ještě utekli, teda po svých, auto jsme neměli nic.
Co si asi stačila rodina vzít? Utíkala v noci. Němec, který je varoval, trval na tom, že ráno je pozdě a nesmí už na nic čekat a hned vyrazit. Vzali tedy sebou jen pár ceností. Neměli v podstatě kam jít, příbuzní se k ním neznali. Nakonec se dopravili k prarodičům z otcovy strany v Tovačově.
To bylo druhý den k večeru a tak stařenka nás tam uložila na půdě do sena. No a my jsme tam všichni tři asi usnuli, protože jsme byli teda značně vyčerpaní. A ve 4 hodiny ráno někdo bouchal na vrata a to byl tatínkův bratr, který říkal: Jarošu, vstávej, je mobilizace, rukujem.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu z
Všeobecná mobilizace byla vyhlášena 23. září roku 1938. Do zbraně bylo povoláno skoro 1,25 milionu mužů, veškeré mužstvo, důstojníci a rotmistři v záloze. Každý voják, kterému bylo toho roku 40 let, se musel do 6 hodin dostavit do výzbrojní stanice, tu měli uvedenou ve vojenské knižce. Domů ale šli za pár dnů. K rozpuštění mobilizované armády došlo krátce po mnichovské konferenci. Evropští politikové si hloupě mysleli, že dají-li Hitlerovi část Československa, zabrání válce. Rodina Jarmily žila během války v Tovačově, kde jim úřad přidělil byt. Otec Jaroslav se vrátil z demobilizované armády. Jarmila chodila do školy. Druhou světovou válku považuje podle dnešního jejího vyprávění za spíše poklidné období svého života. V vyprávění ho rychle míjí. Vzpomíná si jen na časté návštěvy nějakého gestapáka. Matka Jarmily dříve v mládí navštěvovala v Sudetech německou školu. V Olomouci měla tedy spolužáky a kamarády mezi, řekněme za války, vyšší kategorii občanů mezi Němci. Její bývalý spolužák se stal náčelníkem gestapa v Přerově a navštěvoval rodinu proto, aby varoval před sebou samým.
Velmi často jsem ho tam viděla, nechal to auto stát kus dál, zazvonil a přišel a vždycky říkal mamince, Štefi, maminka byla Štěpánka, no takže oni znali jako Němku Štefi. No a říkal tý mamince, v 7 hodin večer přijede gestapo z Přerova, jdi do čísla, já nevím, řeknu 70, číslo domu 70, ať odstraní rádio, protože jsou udaní, mají je na ně udání, že poslouchají Moskvu a Londýn. Potom, když teda byl ten 45. rok, tak ji vyčetli, že měla kontakt s gestapem, ale zachránilo to 100 lidí.
Odhaduje Jarmila Bočánková, rozená Indráková.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Do Tovačova na jaře roku 1945 nakráčeli zdivočelé jednotky prvního východního frontu Rudé armády. Svědkové je popisují jako menší mongoloidní typy v roztrhaných vatovaných uniformách. Oblékla se 15-letá dívka Jarmila do nejkrásnější šatu, jaké měla, do paličkované bluzy, do kroje a šla je vítat. Jenomže všechno mělo jiný průběh. Žádné radování, žádné vítání, žádné šeříky. Její maminka se už 3 dny ukrývala, protože jí šlo jako Němce o život. Rodinu varovali dobří lidé, přátelé jejího otce, sokolové z takzvané revoluční gardy. Gardy se tvořily velmi často spontánně z místních obyvatel a vesměs šlo o polovojenské jednotky, stící se na Němcích. Právě tito lidé se dopouštěli násilí na Němcích, krádeží a znásilnění. V každém kraji, každém městě a vesnici byla situace trochu jiná a proto se věc velmi těžko soudí. Musí se případ od případu posuzovat zvlášť. Jak to tedy vypadalo v Tovačově z pohledu Jarmily, která se strašně bála o svoji německou maminku?
Já jsem tam teda v tom kroji klečela s tatínkem na kolenou, jsme prosili toho jednoho důstojníka ruského, který měl taky flintu, a já jsem tam klečela a prosila jsem ho sepjatý ruce a ten tatínek vedle mě a prosili jsme o tu maminku, aby ji nestříleli jako Němku. A já neumím rusky tedy, ale on jako něco říkal jako až to ty, jako kdo ty jsi, nebo co. A já jsem řekla, to je moje maminka. A on ty mamince rozvázal ty ruce vzadu na zádech a řekl, jdi da můj. Takže jsme šli domů. A ta moje kamarádka na té slavnosti, když se vítali ty Rusové, tak mě kamenem rozbila hlavu a křičela na mě, ty Němko jedna, tak. No takže to byl střet prostě s tou společností osvobozenou.
Jarmila Bočánková vzpomíná na německého ředitele cukrovaru v Kojetíně, nedaleko Tovačova, kde žili. Ten prý za války dával tajně Čechům cukr zadarmo. Po válce ho místní hnali ulicemi s hákovým křížem na zádech.
Já to jako nesu v srdci do dneška, protože to bylo strašně taky nespravedlivý. A týkalo se to i mě z toho titulu, že tedy ta maminka nebyla Čech. No, ale mě to jako teda nikdy nevadilo, nebyli šťastní, že ji máme, protože byla vzácný člověk.
Co bylo s rodinou po válce? Jak žila? Odstěhovali se z Tovačova do vesnice Hlubočka u Olomouce, kde je nikdo neznal. Jak to bylo s jejím otcem, někdejším sokolem a velkým vlastencem? Prý seděl doma a nikam nechodil. Jako by se v něm něco zlomilo, vzpomíná jeho dnes 80-letá dcera.
Nechodil určitě do Sokola, ani nikam jinam. Chodil do práce, ale nikam nechodil. Ten tatínek byl doma. Já si myslím, že v něm to zanechalo určitě takovou jistou vrstvu zloby trošku tak nějak. Já nevím, jestli si můžu troufnout říct zloby, to snad ani ne. Ale takového poškození prostě té naší rodiny. No.
V této době Jarmila chodila na praxi do tiskárny. Toužila odejít studovat typografickou školu v Brně, kam se uchazeč bez praxe dostat nemohl.
Tatínek byl dělník, maminka byla v domácnosti. My jsme se nikdy s nikým nějak moc nestýkali. My jsme vždycky byli jenom my s tou Dadulkou a když nebyla Dadulka, tak my tři, já se pamatuju, že když teď vidím pány sedět někde u restaurace, jak si popíjí jedno pivo za druhým, já jsem nikdy si nepamatuju, že moje rodiče by měli v neděli po obědě víc jak půl litr piva. To neexistovalo, prostě nepilo se, nikam se nechodilo po hospodách nebo po biografech, nic takového. My jsme vždycky byli jenom doma sami. Šťastný, že se máme a byli jsme moje rodiče hrozně hodný, pracovitý. Já nevím, prostě jestli to bylo od někoho nějaký udání, ale nebo ale proč, že když jsme nikdy nikomu neudělali nic, já nevím.
Co se stalo? Na konci roku 1948 byla celá rodina zatčena a její nevlastní sestra, o které Jarmila Bočánková mluví jako o Dadulce, byla svěřena do náhradní péče. Proč došlo k zatčení? Paní Bočánková jisté vysvětlení má. Její maminka zdědila po svém bratrovi velké jmění. Její strýc byl zubařem a lidé za ošetření kdysi platívávali zlatem a šperky. A část tohoto rodinného jmění dostala po válce právě její rodina. Jarmila nosívala pěkné oblečení. V 17 letech měla už dokonce připravenou svatební výbavu, vzácné paličkované ložní prádlo a takové věci se rozhodně v sousedství na vesnici neutají. Proč ale byli zatčeni státní bezpečností? Jen ze závisti? Někdo je chtěl okrást? Pravděpodobně ano. Ostatní důvody byly nejspíš záminkou. Podle všeho její rodiče pomohli jednomu agentu chodci, člověku, který utekl na západ, vstoupil do služeb tajné americké služby CIC. Snad u nich jen přespal, dívku poprosil o tubu od zubní pasty. Nemohla samozřejmě tušit, že by to snad mělo posloužit jako úkryt pro tajné zprávy. A i kdyby, nic se na věci nemění, že je prostě nespravedlivé z jakéhokoliv podobného důvodu zničit rodinu. Jarmila dodnes přesně neví, za co a proč skončila v kriminále. V rozsudku stojí za velezradu.
Kde já bych byla špionovala 17-letá holka, možná kde žije v ulici kluk, nějaký hezký kluk, že? Nebo co, já nevím, ale rozhodně ne nějakou politiku.
Na Silvestra roku 1948 byla celá rodina Intrákových zatčena státní bezpečností a odvezena do Olomouce do vazební sklepní cely.
Když jsme potom přišli před půlnocí do těch cel, nás nastrkali, já jsem tam byla do toho července úplně sama, maminka taky, tatínek taky, všichni. Tak jsme slyšeli, jak v Olomouci vyzvánili zvony z kostelu, tak to jsme myšli do basy, no.
Je zřejmé, že estébáci měli vše předem promyšlené a počítali s tím, že se do bytu zatčení už nikdy nevrátí. Jak jinak lze vysvětlit, že při zatýkání si bezostyšně před jejich zraky začali rozebírat majetek, hlavně šperky? Rodiče Jarmily byli odvlečeni do vězení, v čem spali.
Nás vzali v nočních košilích. Oni nedovolili ani jako jenom se mě. Já jsem se mohla oblíct, že jsem se teda slíkla, musela jsem se slíct do naha. Teď tam bylo nějakých 10 těch policistů, nebo co to bylo, zadacaný. No a tak jsem si vzala sukni, nějaké oblečení, ale rodiče tedy ne. A teď neměli v čem být oblečený, takže já jsem zažádala prezidenta soudu v Olomouci, že bych jela domů s někým z nich, aby mě, a že si tam v bytě veznu prostě něco. To bylo za 14 dní.
Pozoruhodné a nevídané. Soud jí to povolil. Mohla tedy, samozřejmě s ostrahou, zajet do bytu pro oblečení rodičů. Potvrdila se její domněnka, že někdo s jejich zatčením musel počítat.
Jenže tam už vůbec nic nebyl. No, oni, já nevím, já to nechápu, protože oni přece nevěděli, že se už domů nevrátíme. A v bytě nebyl vůbec nic. No, tak to dělali takhle, no.
Jak vypadalo vyšetřování 17-leté dívky? Prý ji fyzicky neubližovali. Násilí se prostě nekonalo na všech vyšetřovancích v 50. letech minulého století. Komunističtí fanatici, hulváti a vyložení zločinci v této době také ještě neměli obsazena všechna klíčová místa u policie. Stále s nimi sloužili starší policisté pamatující způsoby za první republiky. Přesto byla pro Jarmilu, 17-letou dívku, vyšetřovací vazba zcela zničující zkušenost.
Bylo to moc krutý, protože že mě bylo 17 let. A já, kdyby mě byl kluk políbil, tak bych si myslela, že budu mít dítě. Tenkrát to tak bylo, že dnes už to je jiný, ale tenkrát skutečně to tak bylo. A teď se prostě se člověk šel vyčůrat a najednou se otevřelo ve dveřích okýnko a mužský obličej se tam objevil. Takže to byl takový prostě opravdu moc krutý. V rohu byla jenom taková palanda, trošku vyvýšená, tak půl metru od země, no a tam byla špinavá, roztrhaná, jedna taková malá šedá deka a víc tam nebylo.
V koutě stál kbelík místo záchodu, voda netekla. Možná bychom si s velkým zapřením dokázali představit třeba den na takovém místě, ale skoro 5 měsíců. Jarmila navíc slyšela, že ve vedlejší cele vzliká její otec bolestí.
To nás dali každýho zvlášť. 5 měsíců jsme byli na samovazbě, rodiče i já, každý zvlášť tedy. V noci vždycky byly ty výslechy. Tak maminka, tatínek, ty chodili takový zraněný, tatínek měl natržený ucho, rozbitý nos, protože tam byl jeden bachař, to byl velice hodný člověk a ten mě jednou přinesl nějakou mastičku, psí sádlo a řekl, přivedli ti tvýho tátu, běž tam. A ty bolístky mu natři tím sádlem, aby se mu to lepší vyhojilo. Tak jsem šla k tomu tatínkovi, on mě otevřel tu celu a tam byl jenom kavalec a v rohu kýbl, takový natlučený, hrozný kýbl, jako teda WC. A jinak tam nebylo nic, malinkatý okýnko nahoře, to bylo na policii ve sklepě. Tak jsem toho tatínka mazala a on mě vůbec jako nevnímal. Akorát, když jsem mu šla po tom obličeji, tak jako zakvílel, že ho to bolí. Ani se ale neprobral, protože ho tahli po nohách, po hlavě. Tak pro ty moje rodiče to patrně nebylo jednoduché. Já jsem mě jako ani jednou nikdo neuhodil tedy, ani jednou.
Její matka měla relativní štěstí. V době zatýkání ležela se zápalem plic a proto ji odvezli do vězeňské nemocnice, kde to bylo nejspíše přeci jenom o něco snesitelnější. V červenci roku 1949 se konal soud. Absurdní monster proces s údajnými špiony. A protože bylo souzených mnoho, na každého zbyla obhajoba tak jedna, dvě věty.
Každý byl tázán a musel jako odpovědět na několik těch otázek daných. No a potom bylo jenom před, protože nás bylo asi 160, tuším, takže to bylo hodně lidí, čili pár těch otázek za nějakou tu hodinu, co ten soud probíhal, tak se vyslovilo. Pár těch ty lidi odpověděli větou, dvě věty. No a tím to skončilo a nakonec jenom byl vynesený rozsudek. No a tím to teda skončilo.
Souzená skupina čítala asi 20 lidí, kteří se měli dopustit zločinu velezrady a vyzvědačství. V jejím čele měli stát František Paštěka a Jiří Anderle, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. Mladistvá Jarmila Indráková byla podle rozsudku odsouzena ke 2 letům vězení. Její otec Jaroslav Indrák k 8 letům vězení a matka Štěpánka Indráková k 7 letům vězení. Ve skutečnosti však byla Jarmila vězněna 4 roky a její otec dokonce 9,5 roku. Součástí rozsudku byla také konfiskace poloviny majetku, jenomže všechny jejich věci jim zabavili už před soudem. K tragédii rodiny ještě přispělo, že jim odebrali malou dceru Tadulku. Bylo to dítě jejich sousedky, která zemřela při porodu. Indrákovi dívenku na prosbu umírající adoptovali. Během nočního zatčení dítě svěřili sousedce. Dítě jí ale bylo odebráno. I když na ní Jaroslav Indrák, její nevlastní otec, platil zemzdy v Jáchymově výživné, už ji nedostali zpátky.
No a když já jsem se potom teda vdala, tak jsem po ní pátrala, protože maminka té mamince umírající slíbila, že se o to dítě postará. No a moc jí mrzelo, že ten slib té ženě umírající prostě nemohla splnit, tak jsme s mým mužem moc a moc po ní pátrali, ale jak už jsem řekla, bylo nám řečeno, že určitě byla dána do nějakého domova nebo k lidem, kteří ji adoptovali nebo co, nebo vzali teda za vlastní a že to určitě budou komunisti, a že já ji nemám co nabídnout, protože zbytu nezbylo vůbec nic.
Po krátkém věznění na Pankráci byla Jarmila Indráková umístěna do věznice v Hradci Králové. Tady bylo na celé 7 mladistvých dívek. Cely byly o něco lepší než ve vyšetřovací vazbě.
Tam už byl ten turecký záchod, že?
Dívky dostávaly vodu na 2 dny. Konev, ze které pily, sloužila ovšem také k šikaně, protože byla zrezivělá a musela se denně čistit a leštit, stejně jako umyvat. Dalším způsobem buzerace bylo stlaní postelí. Dívky raději spaly 2 na 1 posteli, aby měly ráno méně postelí ke stlaní a tím více času na hygienu. Vězeňkyně vykonávaly různou práci, chodili uklízet, pracovat na pole. Také docházeli do továrny ve Sponitu, kde na strojích natáčeli ze surové bavlny štupovací nitě.
Bylo nám 18-19, takže jsme měli normálně ty měsíční povinnosti svoje, že jo, hygienicky. A teď jsme neměli ani vložky, ani vatu, nic. Tak jsme, já jsem jednou zaklepala v Hradci Královým a prosila jsem tu bachařku, že prostě menstruju a jestli by byla tak laskavá a přinesla mě k tomu potřebný věci. A za chvíličku se otevřely dveře u té cely a ona tam hodila takový černý kabát, říkali tomu kopřivák. Bylo to ostrý, takový tvrdý, nosili to cestáři nebo takový ty pánové, ty dělníci. To tam hodila a já jsem říkala, no a co, jako na co to je, co to znamená tohle, to pro koho to je, nebo co s tím jako mám dělat. A ona mě říkala, no to si natrhej na kousky a to potřebuješ pro tu svoji věc, že jo, tak si natrhej. Já jsem říkala, to já nemůžu přece, teď tady nemám ani nůžky, anebo co, no tak teď máš zuby, teď jsi mladá, teď máš zuby, tak si to natrhej. Tak my jsme prostě rozsupovali potom jeden ten rukáv, no a použili jsme to, jenomže jak jsme chodili za prací pěšky, tak to bylo moc špatný. Takhle nám prostě úplně krvácely ty nohy až do ponožek.
Jaké bylo vězeňské jídlo, které bylo servírované do zasmrádlých plechových ešusů? Často neloupané brambory a květák, který se prý hýbal, byl prolezlý housenkami a sypal se z něj písek. Prý se to dalo jíst, až když stravu dívky opláchly vodou ze záchodu. Při práci na poli si přilepšovali řepou nebo jablky, které našli.
No ale zase nám to utvrdilo, zpevnilo takto přátelství vězeňský. No a že jsme tam měli k sobě tak blízko, tak jsme do dneška se scházíme a jsme rádi, že se máme. Je to prostě moc pěkný.
Jarmila měla v podstatě štěstí. Prošla věznicemi, Hradcem Králové, Kostelcem nad Orlicí a Lnářemi. Nikdo je nerozdělil. Bylo jich prý asi 7 a vytvořili prý skvělou partu holek, které si nic nenechali líbit. Dozorkyním odporovali, hájili své práva, protože, jak říká Jarmila, ve vězení se cítili svobodně.
Mě říkali poetická Járinka, já jsem si sedla do trávy a hledala jsem 4 lístek, já jsem jako východ sluníčka, prostě ptáčka, zvířátka, tohle, toto jsem všechno tak strašně vnímala. Takže já jsem nebyla zase tak usnatá, bohužel, mě to skoro mrzí. Ale ty, některé ty děvčata, ty byly jako takový ostry. No, jak říkám, říkali, mě už se nic jiného stát. A když mě oběsí, tak mě oběsí. Mně je to jedno prostě. Ale teď jsem tady zavřená a hotovo. A můžu si říct, jaký jste dacani a blbci a zlí a prostě hrozně, hrozně hubatý byly takový na ty.
Jarmila Bočánková prožila několik let na jedné cele s Evou Duškovou, Rozenou Vokálovou, a právě o ní vypráví historky, které berou dech.
Jednou jsme šli na poštu pro balíčky, pro poštu s Bachařkou a nějak přišla řeč, byli jsme asi 4 nebo 5 těch děvčat a najednou přišla řeč jako... protože nás nesvázala dohromady ruku k ruce jako s těmi ostatními, tak jsme začali mluvit. A co kdyby jsme vám teď jako utekli, soudružko velitelko? No a ona řekla, no tak bych vás odstřelila. A my jsme se chechtali a říkali jsme, no tak to snad ne, to byste snad neudělala, že byste nás zastřelila. A ona řekla, ale udělala, proto tady jsem. Jako abych vás hlídala, abych vám znemožnila prostě eventuální útěk. A to. No a my jsme se chechtali tomu, prostě nebrali jsme ji nějak vážně a ona mi dala na zadnici, jak měla na zadku ten revolver, tak ona ho vzala a vystřelila tyhle Evě, prostřelila nohu. Udělala to. No, ano.
Jarmila Bočánková vypráví o Evě Duškové jako o velmi statečné dívce, která se jen tak zastrašit nedala. Je to pravda. Můžete si to také ověřit. S Evou Duškovou natáčeli kolegové z Postbellum Ondřej Bratinka a rozhlasový kolega Adam Trda. Její celé vyprávění najdete na portálu Paměť národa. Jak to tedy bylo s tím střílením z pohledu Evy Duškové?
Ona mě postřelila venku, jsme šli z pošty a táhli jsme balíky, jenomže já jsem si je přehazovala, dávala jsem si to, já jsem byla sehnutá, narovnávám se v tom, vyšla ta rána. Kdyby to bylo vo vteřinu, jak jsem to měla v hlavě, tady do nohy, takhle nad koleno. A tak teďko... Ale já to jsem, ono vám, když vás někdo postřelí, to necítíte. Já bych tomu nikdy ne, já jsem říkala, že smrt zastřelení musí být krásná. To vám vůbec necítíte. Já šla ještě. Já ještě jsem šla, to byl sníh, takhle to bylo v lednu. A najednou vidím, že jde za mnou jako krev, jo. Kapky krve, vyhrnu tu montérku, protože jsme měli jenom ponožky a ty komisky, no a noha celá od krve. A to už jsem si teda posadila do toho sněhu, jo. Ani ne bolestí, jako tím, že se něco stalo.
Evu Duškovou Bachařka střelila do nohy. Nikde na blízku nebyl lékař a taky jako první ošetřoval veterinář. Eva Dušková se ve svém vyprávění zmiňuje o Jarmile jako o své přítelkyni na cele, se kterou na komunisty svobodně nadávali. Navíc i v tak těžké životní zkoušce dokázali tyto 18-leté vězeňkyně udržovat dívčí noblesu.
My jsme byli zase takový holky, my jsme se snažili furt nějak vypadat i v těch mundurech. My jsme si to žehlili, šátky, co jsme nosili na hlavu, tak to jsme si žehlili pod štruzokama, aby jsme vypadali furt nějak jako čistě a to a ty doktoři vždycky říkali, Ježiš, ty, říkal ten zubař Čůzy, jste jak panenky. My jsme si třeba ze zubní pasty dělali masky na pus, aby jsme vypadali hezky i tam, jo.
Tolik Eva Dušková. Roku 1949 byly dívky přemístěny do Lnářů. Tady Jarmilu Bočánkovou věznili ještě 2 roky, než ji propustili v roce 1952.
Posloucháte příběhy 20. století.
Lnáře byl jeden z prvních převýchovných vězeňských ústavů pro mladistvé. Tento makarenkovský ústav, kde drillem, šikanou a věčným vojenským buzerováním chtěli soudruzy dívky, převážně politické vězeňkyně, převychovat, fungoval mezi lety 1950 až 1952. Pak byl zrušen a dívky skončily v ústavu v Zámrsku. Svěřenkyně převýchovného ústavu v Lnářích chodili kromě jiného pracovat do továrny na zpracování bavlny. Vedoucí směny a dozorci měli výhody, pokud jejich, řekněme, ovečky splnili normu. A tak dívkám slibovali peníze. Aby si je však vydělali, museli doslova bojovat proti místním civilním zaměstnancům, především proti svazáckým údernicím. Nakonec peníze stejně nedostali, tedy vlastně korunu na den. Za ostatní vydělané peníze si přeci museli platit vězeňské ubytování, stravu a oděv.
Údernice, ty chtěli prostě dostat jakýsi ty poukázky pro ty údernice, to bylo víc cukru dostali nebo tuku, másla. No a ty, než odcházeli z pracoviště, tak nám tu bavlnu surovou na tom stroji polili pivem. Čímž se to slepilo všechno, no a my, než jsme mohli zahájit tu původní práci, to svíjení na těch 48 nebo 50 klubíček, tak jsme to třeba 2 hodiny navazovali, čímž nám ubyla možnost výdělku. Ale že jsme zas byli mezi lidmi, no, tak. Ale jo, dostali jsme třeba jednou za půl roku navíc dopis.
Jarmila Bočánková, tenkrát Indráková, byla vězněna ještě na Pankráci, odkud byla 9. května roku 1952 propuštěna. Její maminku věznili ve Znojmě a v Pardubicích, kde také vyrobila malé dřevěné figurky představující otce a matku ve vězeňském oděvu. Obě tyto drobné postavičky pak po propuštění darovala Jarmile jako svatební dar. Když byla Jarmila po 4 letech věznění propuštěna, měla konečně možnost navštívit maminku ve věznici ve Znojmě a potom i otce.
Maminka měla návštěvu 5 minut, no ale bohužel, když mě uviděla, tak omdlela. No takže maminku odnesli a bylo po návštěvě. No a u tatínka jsem byla jednou v Ostrově u Karlových Varů a to bylo taky tedy dost krutý, protože tatínek měl pro mě sardinky, jednu krabičku a udělaný takový srdíčko z nějakých těch bužírek, jak to ty trestanci dělali, tak takový srdíčko, no a prosila, aby mě to mohl dát, oni to nepovolili, ale to bylo 20 bakařů, to byl dlouhatánský stůl v tom Ostrově u Karlových Varů a tam přivezli ty trestance z Jáchymova a přivezli, a to byl jeden jak druhý, všichni stejně oblečený. Teď já jsem toho tatínka 3 roky neviděla, teď jsem měla strašný strach, že ho nepoznám. Taky jsem ho nepoznala, protože měl hlavu dohola, jako ostříhanou tu čepičku, co nosil, měl v ruce. No a potom, když po pohodné chvíli, když vystoupili ty muži z těch autobusů, tak já jsem toho tatínečka poznala. No a tak jsem se těšila, až se prostě obejmem, že s ním budu chvilinku, třeba jenom těch 5 minut, ale že se obejme, mám, oni to nedovolili. Oni ty trestance prostě vzali na jednu stranu a z druhé strany byli ty bachaři s těma puškama. No a ve středu toho stolu byl ten návštěvník, takže já jsem toho tatínka měla daleko a teď jsem si opravdu celý 3 roky jsem si pořád, jsem se učila si zapamatovat, na co se ho zeptám, anebo co mu chci prostě říct. Jenže když jsem ho potom uviděla, tak jsem na všechno zapomněla. A pořád jsem jenom volala tatínku, tatínku, no a 5 minut uběhlo a šla jsem pryč. Tak probíhaly návštěvy těch potrestaných. Smutně.
Otec Jarmily byl vězněn v lágrech v Příbrami a Neachymovsku, kde těžil uran. 9 let práce s radioaktivním materiálem se bohužel odrazilo na jeho zdraví a později zemřel na rakovinu plic. V ústavu Velnáří se Jarmila Indráková seznámila s Cyrilem Šolarem, který dívkám různě pomáhal.
No a Velnářích já jsem se poznala s mým mužem. No a když mě řekl, že jako by si mě rád docela i vzal, ale já jsem na to vůbec nedbala. No a když jsem potom po 4 letech tedy byla na Pankráci propuštěna, tak ten den, co jsem odjížděla z Lnař, tak jsem byla u jeho dědečka. No a říkala jsem, že jako panu Šolarovi za všechno děkujem. On nám nosil ovoce, to je asi můj muž.
Cyril Šolar byl zvláštní postava vězeňského zařízení Lnáře. Když Jarmila seděla, pravidelně se objevoval ve věznici a nosil dívkám ovoce a dopisy. Jak přesně probíhalo jejich seznámení, vyzvídala kolegyně z Postbellum Eva Palivodová.
Po těch 4 letech jsem šla domů, no a šla jsem poděkovat, protože on nám tam přes plot házel vždycky nějaký jídlo.
Jo, a to tam ještě nepracoval.
A to tam ještě nedělal, no. K nám byl hodný a že nám jako pomáhal, dopisy nám odnášel na černo, anebo nám zase na něj přišla pošta. Pro nás to nám zase odnesl, no. A takže jsem mu šla poděkovat, no a on nebyl doma, on byl v Lázních a byl doma jenom jeho dědeček a ten mě řekl, já mu to vyřídím. No a tak mu to vyřídil a asi za 14 dní přišel, šli jsme na zmrzlinu a ještě jednou přijel a šli jsme na zmrzlinu a pořád jsme si vykali a pak jsme prostě 2. srpna jsme měli svatbu, no a vykali jsme si tedy. My jsme prostě k sobě jaksi neměli, aspoň já rozhodně ne, žádný k němu vztah. No ale potom jsem si říkal, no tak snad prostě nějaká ta láska nebo něco se dostaví, když spolu budeme žít, a takhle mě pomohl v nouzi, v ty situaci těžký mojí.
Novomanželé se překvapivě vrátili do Lnářů, kde Cyril Šolar pracoval jako správce někdejšího kriminálu, nebo přesněji řečeno převýchovného ústavu pro mladistvé. Tento ústav se změnil na nemocniční zařízení pro dlouhodobě nemocné. Jarmila se vracela do míst, kde byla jako mukl vězněna a kde se jí snažili převychovat. V objektu bývalé věznice měli Šolarovi dokonce byt. Jarmila tedy nemohla zapomenout a stále se jí vracely vzpomínky na své přítelkyně, některé z nich dokonce ještě seděly. Během 3 let se Jarmile narodily 2 děti. Muž, se kterým si Jarmila v den svatby ještě vykala a nemilovala ho, ale snažila se s ním udržet rodinu, náhle zemřel na infarkt, a to 4 roky po sňatku. Pro bývalou politickou vězeňkyni se 2 dětmi to znamenalo katastrofu, obrovské existenční i společenské problémy.
Když jsem přišla do nějakého, jakéhokoliv podniku, tak mě bylo řečeno, že ano, vás vezmeme, protože viděli prostě mladou ženu, že jo, dívku. No a takže jsem byla sympatická, no a každý jako, ano, vás vezmeme, pojďte do kanceláře. A když jsme přišli do kanceláře, a řekl, kde jste jako působila až do dnešního dne. No já jsem řekla, já jsem byla ve vězení a já jsem říkala v kriminále. No a on mě každý řekl, a v jakým, co, proč, jako, nebo co. No já jsem říkala, za velezradu. A to jsem jako říkala hrdě prostě. To jsem se jako nemínila za to nějak hambit. No a jenže ta hrdost moje klesla v okamžiku, když jsem to vyslovila, protože každý mě vyhodil. teď jsem neměla co jíst, takže jsem chodila do centrální jídelny a tam jsem dojedla po lidech, co tam lidi nechali, ty dělníci, co chodili na obědy, tak jsem se tam tak trošku nasytila. No a zase jsem běhala za prací, ale opět nic. Takže jsem potom, ale asi po 3 měsících, jsem dostala v papírnách v Olomouci zaměstnání a sice jsem mě posadili k nějakému stroji a tam se tiskly krabice na dorty. No a když jako já jsem se to trošku za pár dní naučila dělat na tom stroji, tak mě zase ten mistr komunista dal na jiný stroj, kde jsem se opět učila, čili zase poklesl výdělek pro mě.
Člověk nezůstává sám, pokud má kolem sebe přátelé, příbuzné, kteří mu pomohou, když je třeba. Za komunistů to chodilo v mnohých rodinách jinak. Strach o vlastní prospěch, snaha vykličkovat, vyhnout se problémům s úřady a policií, to byly rozhodující okolnosti, proč se rodiny rozpadaly.
Tak ty moje bratránci a sestřeničky, tak ty chodili na vysokou školu a když mě potkali, tak přišli se sepnutýma rukama na druhou stranu silnice nebo cesty, jakože promiň, my s tebou nemůžeme mluvit, protože nás by vyrazili z vysokých škol. Mě to docela i hrozně mrzelo, že mě jako ty moje příbuzný takhle prostě se nesnažili trošku pomoct. Teď já už jsem jim to odpustila, ale dost mě to jako vždycky mrzelo. Mrzí mě to dodnes.
Asi měsíc potom, co jí zemřel manžel Cyril Šolár, což bylo v dubnu 1960, konečně propustili jejího otce. Jako bývalý politický vězeň nemohl tak jako jeho dcera sehnat nikde práci a tak se na stáří šel dřít jako nejposlednější dělník ke stavbám silnic, konec konců jako většina jemu podobných. Dojížděl do nedalekého podniku ve městečku Blatná. Místní soudruzi velmi dobře věděli, z jaké rodiny je a jakou má doma situaci. Přesto byli schopni dopustit se této ohavnosti. Stalo se to 5. prosince na svatého Mikuláše.
Jednou přišel a řekl, Jaruško, je Mikuláš, tak přijeď do Blatný s dětma a půjdeme na toho Mikuláše. Jsou všichni zaměstnanci pozvaní a jejich rodiny příslušníci. No tak já jsem vyčepila děti a jeli jsme do té Blatný vláčkem z těhlnářů. No a teď jsme tam seděli a Mikuláš přišel s čertem a měl velikánský košík na zádech, ten sundal a furt jako všem těm dětičkám rozdával nějaký ty dárečky. A těm mým dětem pořád nic. A když už prostě potom opravdu tam už nemělo ani jeden balíček v tom košíku, tak ta moje dcera, který teda byly 4 roky, tak začala plakat. A já jsem říkala, Jaruško, proč plačeš? A ona říkala, maminko, ale teď my jsme hodný a proč nám ten Mikuláš nedá dáreček? On nám nic, maminko, nepřinesl. Já jsem říkala, no nemohl, Jaruško, protože my jsme cizí, my jsme zelnář a tohle jsou děti z Blatný. A ona říkala, no ale jsme hodný s Cyrilkem, teď my jsme hodný. No a hodně plakali, ale já pláču kvůli tomu dodnes. Protože i moje děti tím trpěly hrozně.
Kdo by si to nechal líbit? Tak se starý, bývalý politický vězeň, otec Jarmily, šel ohradit do podniku.
No a oni mu řekli, no jo, ale Indrák, co chcete, vy jste kriminálník.
Po nějakém čase se Jarmila s rodinou, řekněme, konečně přestěhovala do Plzně. Začala pracovat jako uklizečka v nemocnici, potom si dodělala kurzy na sanitáře, ošetřovatelku a dokonce dokončila střední zdravotnickou školu. A nastoupila jako zdravotní sestra do psychiatrické léčebny v Dobřanech na mužské oddělení gerontopsychiatrie. Na takovém oddělení se sestry střídají tak po 4 letech. Jarmila tady obětavě sloužila 20 let starým mužům, kteří si nedokázali ani sami dojít na záchod. Odtud šla do důchodu.
Já jsem tam byla moc ráda, bylo to moc hezky. Nechávali mě vždycky, když měli k obědu maso, tak mě to strčili do šuplíku, do nočního stolku a když jsem přišla do služby, tak jsem měla třeba 15-20 kousků masa vytáhl z šuplíčku a řekl, pojď sem, nechal jsem ti maso. Takže to byly takové ty polípky světa, života. Pro mě velice vzácný. Hrozně mám ráda lidi. No.
Tak to byl příběh Jarmily Bočánkové, rozené Indrákové. Na začátku dokumentu jsem říkal, že Jarmila všem odpustila. Říká, že se snaží žít současností, setkávat se s přáteli. Děti pravidelně navštěvují. Jediné, co nedokáže odpustit, je, že jí komunistický kriminál připravil o něco skutečně podstatného, o čem čítáme v literatuře nebo vídáme v dobrých zamilovaných filmech. Tato stará dáma, 80-letá Jarmila, se trápí tím, že svá nejlepší dívčí léta proseděla v kriminále. Je jí prostě líto, že nikdy nepoznala první lásku, bezvýhradnou, bezstarostnou zamilovanost. Svého prvního muže, správce Zelnář, si vzala, protože jí nabídl pomoc. Druhého manžela si brala už ve vyšším věku a to prý přeci není stejné.
Nikdy komunistům neodpustím, všechno jsem ochotná jim odpustit, ale neodpustím jim, že když jsem byla mladá, že mě chlapec do čela obyčejně lidsky neřekl, mám tě rád. Ale můj muž říká, já ti to budu třeba říkat tisíckrát, když chceš, tak mě řekni a já ti to teda budu pořád mlít dokola, ale to není, myslím, ono. Já vždycky myslím na to zahájení vstupu do života, že jo, za takový to pohlazení a políbení a tak. Mně bylo 17 let, že?
Tolik Jarmila Bočánková. A já vám na závěr, jak máme ve zvyku, děkuji za vaši pomoc a podporu Paměti národa. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel Paměti národa. Nejenže takto dokumentujeme vyprávění starých lidí, ale snažíme se jim i pomoci. V době covidu jsme založili Centrum pomoci Paměti národa. Pomozte finančně i vy. Všechno se dozvíte na našich stránkách pamětnároda.cz. Děkuji, naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.